Hovorí sa, že v zdravom tele zdravý duch. Fyzická aj duševná pohoda sú vzájomne prepojené, no často smerujeme pozornosť na našu hlavu a ignorujeme signály, keď sa nám vlastné telo snaží niečo povedať. V uponáhľanom svete sa zabúdame zastaviť a zamyslieť, aký typ oddychu by sme pre seba potrebovali. Pomôcť môže aj meditácia, ktorá je premysel tým, čím je cvičenie pre telo. Štúdie ukazujú, že pravidelná meditácia podporuje všímavosť, znižuje kortizol, ktorý súvisí so stresom, pomáha pri nespavosti, učí na seba porozumeniu a celkovej pohode. Existuje viacero spôsobov meditácie a vy si môžete nájsť ten, ktorý vám najviac vyhovuje. O prepojení tela a mysle, meditácii a joge sa budem rozprávať s psychológom a lektorom jogy a meditácie Matejom Štepitom.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Ja by som hneď na úvod začala tou jogou, ako tá psychológia a joga, však to ide tak celkom dokopy, a že čo vás zaujalo konkrétne na tej joge a kedy ste s ňou začali?
Tak nejako trošku viacej alebo intenzívnejšie, nazvime to 20-ke. Predtým som mal tiež nejaké skúsenosti, ale to bolo také skôr ešte akoby spoznávanie. Ale od 20 rokov ma to oslovilo trošku viacej a som sa tomu začal trošku intenzívnejšie venovať. A páčila sa mi na tom kombinácia pohybu a pohybových výziev a možnosti osobnostného rozvoja. Alebo duševného rozvoja, že to sú také dve veci, ku ktorým mám celoživotne vzťah. Aj pohyb je moja láska a takisto duša ma veľmi zaujíma a aj možnosti jej nejakej kultivácie. A yoga ponúkala toto spojenie, takže tým ma to oslovilo.
Celkovo ten pohyb je pre telo veľmi prospešný. A v čom je možno yoga iná ako nejaké iné cvičenia? V čom má nejakú inú pridanú hodnotu?
Pohyb je veľmi zdravý pre telo aj pre dušu. Aj pre duševné zdravie. Je to dôležitá kotva alebo zdroj. A tak každý pohyb je trošku iný. Je veľa druhov jogy, ale väčšinou sa dá povedať, že ten pohyb by mal byť vedomejší, vedenejší, alebo vedomý a vedený čo najviac, skôr pokojný. A yoga má teda aj za cieľ si kladie aj teda rozvoj duševných schopností človeka a zároveň aj určitú duchovnú silu podporiť, že yoga je vlastne aj spirituálna disciplína, čo pri väčšine iných pohybových disciplín nemôžeme povedať. Mm-hmm. Na dušu vplýva každý pohyb, že aj keď človek cvičí v posilovni, hrá futbal, alebo chodí na prechádzky, alebo robí gymnastiku, tak každý pohyb nejakým spôsobom ovplyvňuje aj naše duševné rozpoloženie. Ale yoga je disciplína, ktorá to má akoby primárne za cieľ, že nie len teda telesné zdravie a pohyblivosť zlepšovať, ale aj nejaký duševný rozvoj a takisto je to aj určitá duchovná cesta.
Keď sa povie yoga, tak presne ako ste hovorili, že je viacero tých druhov jogy, ktoré sa dajú cvičiť, že nie je to len o tom, že ako možno niekto, kto ešte nebol na joge, tak si iba predstavuje také možno nejaké pomalé cvičenie, ale vie to byť aj naozaj dynamické, ale zase presne tam vie byť aj to duchovno, že každý si tam vie nájsť niečo to svoje.
Áno, tak yoga je pestrá disciplína, ľudí priťahne rôznymi aspektami. Je to, čo ste vyspomenula, že teda duchovno pohyb, niekto to môže chápať aj ako starostlivosť o zdravie primárne, čo tiež je súčasťou, pre niekoho to môže byť ten duševný rozvoj a nejaká taká práca na sebe, alebo primárne často to býva, aj to, čo ste spomenula v úvode, že veľa stresu, že človek cíti preťažený, nervózny, tak yoga naozaj, keď je správne vedená, tak má možnosť podporiť skôr taký vnútorný pokoj a určitú väčšiu rovnováhu. A pre niekoho dokonca yoga môže byť aj umeleckou disciplínou. Nie vždy, ale je to tiež taká pekná stránka. K joge patria povedzme aj spev mantier, ale aj samotné cvičenie môže mať aj umelecký aspekt, tak podobne ako treba gymnastika alebo tanec, že tiež to môže byť akoby pekný, elegantný, ušlachtilý pohyb.
Áno, tá yoga je taká veľmi špecifická aj tým, že ponúka presne viacero, že je to taká škála, viacero veci, ale keď ste hovorili, že aj o tých mantrách alebo že spev, že pre niekoho to môže byť možno, že príliš spirituálne.
To je taká zaujímavá téma toto, dobre, že sa jej dotýkate. Ono jednak je veľký rozdiel, že nakoľko akoby kto dnes ten duchovný rozmer dáva do popredia, zdôrazne pracuje s ním, alebo skôr nie. Yoga je pôvodom indická disciplína, to asi je známe, a vznikla v prvom rade ako spirituálna cesta. Dnes to, čo z nej máme možnosť v 21. storočí vnímať v Európe, sú častokrát prebraté iba cvičenia, ktoré sú častokrát zamerané primárne na telesné zdravie, alebo do nejakej miery aj na nejakú duševnú, možno väčšiu stabilitu alebo vyrovnanosť. A potom druhá veľká téma, o ktorej sa dá baviť, je, že ako sa chápe spiritualita. A ja mám skúsenosť, že na Slovensku tým, že my máme kresťanské korene, čo si myslím, že je dôležité rešpektovať v našej kultúre, tak niekedy býva taký dojem, že joga je ako keby konkurenciou, že to je akoby iné východné náboženstvo, ktoré by mohlo človeka vzdialiť od vzťahu s kresťanským bohom alebo byť nejakým ohrozením toho, čo mi príde veľké nedorozumenie, pretože joga v prvom rade nie je náboženstvo, to je skôr cesta seba poznania a poznania sveta a aj seba rozvoja a áno, aj vzťahu k nejakým duchovným silám, ktoré ale vôbec nie sú v nejakom rozpore voči tomu, čo kresťania nazývajú vzťah k Bohu alebo k Ježišovi Kristovi.
Áno, veľa silno veriacich ľudí má problém s jogou a že väčšinou tak ako keby, že odmietajú. Ja to poznám aj od nás rodiny, že naozaj, keď je niekto, že veriaci, tak ako proste jogu nepraktizuje. Ale teda vy hovoríte, že ono to vôbec sa teda nevylučuje.
Myslím, že za tým je do veľkej miery taký určitý strach z neznámeho, čo je prirodzený psychologický fenomén, len nemali by sme mu veľmi podliehať, lebo je iracionálny. A do určitej miery je to bohužiaľ živené aj niektorými farármi, ktorí to vnímajú tiež ako konkurenciu svojej práce, čo je podľa mňa škoda. Pretože všetky veľké duchovné cesty, keď človek v nich ide do hĺbky a neostáva na povrchu, tak v zásade vedú človeka k väčšiemu sebapoznaniu, k väčšej schopnosti lásky, k slobode, vzťahovosti, múdrosti, poznávaniu tajomstiev sveta. Čiže v zásade tie ciele sú veľmi blízke, veľmi podobné. Samozrejme, tie prostriedky sú iné, jazyk je iný, primerane kultúre, z ktorej ktorá disciplína pochádza. Ale moja aj osobná skúsenosť, ja sa pokladám aj za kresťana, hoci teda nepatrím do nejakej cirkvi, ale ako mám vzťah k tomu, čo učí Biblia a aj k kresťanským hodnotám. A moja osobná skúsenosť je, že vďaka joge a vďaka študovaniu aj duševno-duchovného rozmeru jogy sa cítim byť akoby aj hlbším kresťanom, alebo že viacej rozumiem aj tomu, čo je napísané, dajme tomu aj v evanjeliách. Čiže mi sa to práve naopak, moja aj skúsenosť a aj teda poznanie je také, že sa to môže skôr navzájom podporiť. Čo rozhodne neznamená, že teda každý kresťan musí robiť jogu. A dnes, keď budeme hovoriť primárne o meditácii, tak existujú aj vyslovene kresťanské meditácie, čo je, ktoré pre ľudí, ktorí sú viacej ukotvení v kresťanstve, môže byť veľmi, veľmi dobrá alternatíva a vôbec nepotrebujú sa joge venovať, ale nejako ju demonizovať alebo z nej šíriť strach je naozaj škoda a špeciálne ešte v dnešnom stave, keď veľmi radi sa polarizujeme, či už politicky, alebo na rôznych takých spoločenských témach, tak polarizovať sa aj na náboženstve by bola naozaj škoda, že myslím, že je oveľa krajšie hľadať to, čo nás spája a vnímať aj rozdiely a nechať každému slobodu, nech si vyberie tú cestu, ktorá jemu patrí.
Yoga ide tak ruka v ruke s tou meditáciou. Aké má pre vás benefity meditácia?
Pre takú zrozumiteľnosť by som to asi rozdelil na tie tri úrovne, ktoré už ste aj spomenula. Prvá je telesné zdravie, druhá je duševné alebo psychický stav, keď to trošku zjednodušíme. A tretia potom je duchovná oblasť. V tej telesnej rovine môže meditácia podporiť v prvom rade zdravie nervového systému, čiže fungovanie nášho mozgu, ale aj súvisiacich nervov, podporuje viacej dostredivé nervové dráhy, ktoré sú spojené skôr s vnímaním. A dnešný človek často je v takom stave nepokoja a takého akoby aj motorického nekľudu, kde akoby priveľmi prevládajú práve tie odstredivé, tie také motorické nervové dráhy. Takisto vytvára nové synapsové spojenia v mozgu, čo je výbornou prevenciou demencie napríklad. Samozrejme, ale treba povedať, že to všetko pri dlhodobom praktizovaní, že to niekedy párkrát si pustím nejakú apku a tiež aj musí byť tá meditácia vedená niekým, kto tomu rozumie. Ale teda akoby veľké blahodárne účinky sú pre nervový systém. A potom aj srdcovo-cievny, že taká určitá väčšia vyváženosť, harmonizácia tiež pri dlhodobom venovaní vie také akoby výkyvy, povedzme aj tlaku alebo tepu, akoby trošku harmonizovať a viesť viacej k takému zdravému stredu. A napokon aj metabolizmus je možné z tejto strany akoby skôr tak akoby upokojiť, že pre ľudí, ktorí majú ho taký ako keby tiež taký rýchly, taký nervózny, čo súvisí ale veľmi so stavom vedomia, so stavom mysle, tak keď sa prostredníctvom meditácie trénujú v tom, alebo rozvinú schopnosť väčšieho pokoja, pokojnejšieho vnímania, pokojnejšieho sústredenia, tak z dlhodobého hľadiska to potom priaznivo vplýva aj na metabolický systém. Čiže toľko teda telesné zdravie. Čo sa týka duševnej roviny, tak jednoznačne meditácia zlepšuje schopnosť koncentrácie, čo je zásadný problém dnešného človeka. My máme tú pozornosť veľmi rozbijanú rôznymi reklamami a veľa obrazoviek a akoby veľa podnetov až agresívnych na nás útočí a strašne chce získať našu pozornosť.
Stále scrollujeme niečo?
Áno, aj. Čiže schopnosť takej pokojnejšieho, dlhšieho sústredenia, ktorá potom prináša aj zážitok väčšieho pokoja a pôsobí akoby vyvažujúco na také stavy nervozity, napätia duševného. A potom ešte jedna dôležitá oblasť z hľadiska duševného zdravia je, že meditácia je aj prevenciou určitých úzkostí a aj takých nejakých depresívnych stavov, opäť keď je odborne a dobre vedená, pretože učí človeka viacej byť akoby pánom svojej mysle alebo svojho vedomia a necháva tým pádom menší priestor na také tie doterné myšlienky, ktoré ľuďom často prichádzajú, alebo nejaké obavy alebo pocity. Mm-hmm. Lebo človek sa prostredníctvom meditácie trénuje v tom, aby dokázal akoby viacej vedome sa rozhodnúť pre to, čomu chce venovať svoju pozornosť, svoju myseľ a tým pádom aj aké pocity chce pestovať a rozvíjať a menej je vydaný na pospas tomu, čo ako keby prichádza, či už z jeho podvedomia alebo z okolia a tak ďalej. Čiže toľko k duševnému zdraviu, že môže pôsobiť veľmi stabilizujúco, keď to zhrniem. No a z hľadiska potom duchovnej alebo spirituálnej stránky, tak meditácia aj pôvodne vznikla, aj teda dodnes je, vlastne jej hlavným cieľom je vytváranie si vzťahu k vyšším silám alebo k Bohu, keď použijeme iný termín. A opäť to je akoby to, čo som hovoril predtým, že to záleží v akom kultúrnom kontexte človek sa cíti byť ukotvený, tak rovnako existuje kresťanská meditácia, kde sa akoby ten kresťan môže venovať pozornosť rôznym textom z Biblie, z Nového zákona, zo žalmami, často sa takto pracuje, alebo proste nejakým iným duchovným textom. Budhista si bude brať viacej budhistické obsahy, jogín, nejaké obsahy, alebo teda myšlienky, alebo texty, ktoré pochádzajú z jogovej tradície, od jogových učiteľov. V ideálnom prípade je to tak, že ten učiteľ už dosiahol určité nielen intelektové, ale aj také celostné poznanie a má určitú nejakú takú, môžeme to nazvať aj možno mystickú alebo duchovnú skúsenosť, na základe ktorej potom on, keď sformuluje tie myšlienky, tak keď sa nimi ten meditujúci dlhodobo zaoberá, tak vlastne ako keby empaticky má podobný zážitok, ako mal ten učiteľ pri tom, keď to formuloval. Takže z toho hľadiska získava určite také aj zážitky alebo aj akoby vzťah k nejakej vyššej múdrosti. No a zároveň to človeka vlastne aj kultivuje, že spiritualita nie je len o vzťahu k vyšším silám, ale je aj o tom, ako chceme pôsobiť na svojich blížnych, na svoje okolie. A takáto forma meditácie sa dá chápať aj ako určitá seba výchova, lebo v tých myšlienkach, na ktoré teda ľudia môžu meditovať, je určitá múdrosť, ale aj určitá ideál obsiahnutý nejakého takého pekného človečenstva, by som to nazval. A človek, keď to pravidelne akoby stavia pred seba tento ideál, tak to má tendenciu nejakým spôsobom ho akoby vychovávať. Že tak ako rodič vychováva dieťa a tiež ukazuje mu, že čo je pekné a čo nie, tak dospelý človek prostredníctvom meditácie môže vychovávať sám seba k nejakým ideálom, ktoré ho oslovujú a tým pádom sa postupne stávať aj akoby takým akoby krajším, ušlachtilejším človekom, ktorý nejako aj navonok na druhých ľudí pôsobí podporne.
Na to asi potrebujeme mať dobrého skúseného učiteľa, ktorý nás tou meditáciou prevedie. Vy ste spomenuli aj tie rôzne aplikácie. To asi nie je úplne cesta, keď vlastne iba počúvame nejaký hlas, ale možno nám aj vtedy tie myšlienky tak rôzne odbiehajú. Nevieme sa úplne, že presne na to sústrediť. A takisto asi ani tá aplikácia, že nie je úplne, že pre každého, že by to každému nejak vyhovovalo. A tým pádom môže ten človek meditovať zle, respektíve tam nemusí prejsť presne tým všetkým, čo ste vy teraz hovorili.
Som rád, že to spomínate. Meditácia, tak ako každá iná disciplína, si vyžaduje skúseného učiteľa. Keď sa chce človek naučiť dobre nemecky, tak je múdre si vyhľadať učiteľa nemčiny, ktorý je kvalitný, rozumie svojmu fachu. Samozrejme sa to dá aj cez apku, ale tiež tú apku musel nejaký človek vytvoriť a musel ju vytvoriť dobre a musel rozumieť nemčine. Ja som ale veľký fanúšik živého kontaktu, že ja by som výrazne odporúčal ľuďom, ak to je len trochu možné, si vyhľadať nejakého živého učiteľa meditácie, pretože tam je veľká výhoda, že mu môžete klásť otázky, môžete mu hovoriť o vašich skúsenostiach, o tom, čo vám ide, čo vám nejde, aké máte pochybnosti, a on keď tomu rozumie, tak vás vie usmerniť osobne, vie na to reagovať, pretože keď hovoríme o tom, že meditácia má vplyv na dušu a ducha človeka, tak to sú zásadné veci a zároveň v tom sme aj individuálni, že jednému môže padnúť za ťažko vôbec obsedieť na zadku, druhému odbiehajú myšlienky, tretí človek má tendenciu sa skôr ponárať do takých snivých stavov, že akoby každý máme svoje nejaké špecifické aj úskalia, ale zase aj schopnosti. A v tom osobnom kontakte s učiteľom môže človek oveľa lepšie napredovať a môže sa vyhnúť aj mnohým rizikám, ktoré s tým súvisia. No a akože trošku narážame na to, že to, čo ja hovorím o meditácii, je také, by som povedal, ako keby taký hlbší, celostnejší pohľad. A dneska ten pojem je často trošku tak nadužívaný a už keď si človek pustí akoby relaxačnú hudbu a k tomu nejaký šum mora a láhne si k tomu, tak povie, že medituje. Ono na tom nie je nič zlé, to je fajn, že také niečo vstupuje do našej kultúry. Pri tej našej hektike si dopria trošku kľudu a uvoľnenia pri nejakej príjemnej hudbe alebo príjemných nejakých obrazoch, povedzme, prírody. Je dobrý nápad. S meditáciou to ale nemá veľa spoločné.
Tam neprichádza k tomu, čo ste vlastne hovorili, že sa človek tak sústredí, teda pozoruje tie svoje myšlienky a pri tom, že teda relaxuje, počúva tú hudbu, tak asi má skôr tú tendenciu rozmýšľať nad nejakými možno vecami, alebo možno to ani neprebieha tak dlho, ako by malo. Že teda relaxuje, ale že tá meditácia asi má aj nejaký časový rámec, nie? Že ako by to malo prebiehať. Chápem, že keď človek začína, tak asi nebude meditovať pol hodinu, že musí ísť tak postupne, ale že je tam možno nejaký čas, ako dlho by mal meditovať.
Tak hlavný rozdiel je, že meditácia vo svojej práve podobe je vlastne ako disciplína mysle alebo disciplína vedomia, ktorú človek potrebuje trénovať. Kdežto keď si pustím príjemnú hudbu a láhnem si k tomu, tak ja nepotrebujem disciplínu. Mm-hmm. On to na mňa trošku pôsobí upokojujúco. Hovorím, že je to veľmi fajn, ale tým ešte nerozvíjam svoje duševné schopnosti, schopnosť sústredenia, myslenia, aj takého akoby vôľovej výdrže, ktoré sú pre tú celostnú meditáciu aj pre to celostné pôsobenie, o ktorom som hovoril, podstatné. Čiže asi toto je taký hlavný rozdiel v tom. Z hľadiska času samozrejme to má tiež nejaké svoje zákonitosti. Dnešnému človeku by som neodporúčal nejaké dlhé časy, skôr menej, ale naozaj sústredenie. Určite keď sa bavíme o meditácii, tak je dobre sedieť so vzpriameným chrbtom, lebo naozaj ten lach nás dostáva do veľmi takých akože nebdelých stavov, ktoré sú, môžu byť príjemné, ale so školením vedomia nemajú veľa spoločné.
No, dobre, čiže teda už ste spomenuli, že sedieť s rovným chrbtom a čo možno ďalej, že keď mi napríklad myšlienky odchádzajú na to, že teraz sa mi sedí nepohodlne, alebo začnem už potom rozmýšľať nad tým, že tak teraz možno, že strácam čas a mala by som robiť to a to, že to sa stane, že človek proste tie myšlienky nezastaví. Takže čo s tým robiť?
No to je taká teraz otázka, že či ideme robiť rýchlo kurz meditácie cez podcast. Ideálnejšie by bolo, aby si záujemci alebo poslucháči našli niekoho živého, kto nielen vysvetlí, ale potom ich tým vie aj ďalej sprevádzať, tak ako sme sa už bavili. Ale akože v stručnosti určite viem povedať a rád poviem aj nejaké také základy. Čiže v prvom rade teda vystretý sled a zpočiatku by som odporúčal, keď by teda človek sa chcel do tejto disciplíny pustiť, takých 7-8 minút úplne stačí. S tým, že ideálne pravidelne v nejakom čase, že povedzme vždy ráno po prebudení alebo vždy večer pred zaspaním. Jedenkrát denne na začiatok je úplne dobrý režim, ale pravidelne a ideálne aj vo viac menej rovnakom čase, vtedy ten efekt je výrazne, výrazne lepší. A to, čo ste spomínala, že myseľ odbieha, tak to presne patrí k tomu. To akože samozrejme človek pochytí ako prvé. Tým sa netreba nechať nejako odradiť a rozrušiť. To je takisto ako pri každej inej disciplíne, ktorú sa učíme. Keď človek sa začne učiť hrať na flautu, no tak nezačne byť rovno virtuóz, ale najprv to bude dosť škrípať teda. No tak primerane tomu tá myseľ naša sa správa, keď začínam sa učiť meditovať. Samozrejme, niekto má trošku viacej na to, akoby zase nadania a danosti, alebo možno aj v tom bežnom živote rozvíja schopnosť, lebo predstupeň meditácie je koncentrácia úplne v praktickom zmysle. Mm-hmm. Že keď sa napríklad človek učí dobre sa sústrediť na svoju prácu a dlhšiu dobu sa venovať jednej veci, či už nejaký remeselník, umelec, alebo aj človek pracujúci mentálne kľudne, aj účtovník, ktorý robí nejaké tabulky, keď si rozvinul prakticky vo svojej práci tú schopnosť naozaj sa koncentrovať dlhšiu dobu na niečo, tak to je vynikajúca príprava. A teda celkovo akoby tá pozornosť sa dá trénovať a s ňou pracovať aj v každodennom živote. Ale teda pri tej meditácii je veľmi fajn si zvoliť nejaký konkrétny objekt a na začiatku by som ľuďom neodporúčal začať rovno s tými duchovnými obsahmi, lebo to je relatívne zložité, náročné a niekto naozaj aj môže cítiť také, že ani ešte nechce rovno ísť na duchovnú cestu, tak by som odporúčal také skôr praktické koncentračné cvičenia, kde si človek môže zvoliť nejaký konkrétny predmet, napríklad to môže byť rastlina, čo je veľmi fajn možnosť, alebo nejaké umelecké dielo, ktoré harmonicky pôsobí, nejaká socha, obraz, alebo to môže byť fotografia, povedzme, nejakej peknej prírodnej scenérie, alebo keď máme možnosť byť v prírode, tak aj pohľad na nejakú, dajme tomu, panorámu alebo nejakú horu. No a teraz tento objekt je fajn tých 7-8 minút cieľene udržať alebo disciplinovať svoju pozornosť pri tom, aby sme vnímali tento objekt. Mm-hmm. A vždy, keď nám tá myseľ utečie niekde inde, cez nejaké asociácie, pocity, niečo ma svrbí, neviem čo, tak to iba zaregistrujeme vecne, nerobíme si z toho ťažkú hlavu a znovu sa pokúsime vrátiť naspäť k takému praktickému vnímaniu toho objektu. Mm-hmm. A ešte možno, čo je dôležité, tak akoby nie také emotívne, že niekedy dneska také sa ľudia objímajú stromy alebo také, že je, aké to je krásne, že niekto má takú emočnejšiu tendenciu, tak to k meditácii nepatrí. To je tiež prirodzená ľudská vec, že máme nejaké emócie, ale pre meditáciu skôr také akoby skoro až vecné pozorovanie toho objektu je dobré. Z čoho ale postupne vzniká vzťah, ale nie taký akoby emotívny a subjektívny, ale skôr taký pokojnejší, tichší. Tak ako keď poznáte druhého človeka, tak na neho vybehnem s tým, že jej moja, ahoj, dlho som ťa nevidela, tak sa môže stať, že si ani nevšimnem, že ako tá moja kamarátka sa reálne cíti. Mm-hmm. Keďže to keď naopak trošku stiahnem túto svoju emotivitu a dokážem viacej ju vnímať, vidieť jej výraz tváre dnes, počúvať to, čo naozaj hovorí, tak mám z nej hlbší zážitok. A paradoxne to práve podporuje náš vzťah. Tak veľmi podobne je to aj pri meditácii. A jeden z cieľov meditácie je, alebo takýchto koncentračných cvičení teda, je vytvoriť aj vzťah k tomu objektu. Čiže k tej rastline, alebo k tomu kopcu, alebo aj k tomu umeleckému dielu, čo mu paradoxne napomáha stiahnutie emócií. A takisto aj disciplinovanie mysle, že niekto je zase taký asociatívny typ, že niečo vidí, rastlinu, a takú sme mali, keď som bol malý na záhrade niekde tam, tak to je tiež dobre, tak ako keby odstrihávať takéto tendencie. Sú prirodzené, budú sa diať, ale vždy znovu, neviem, teraz som sa rozhodol, teraz sa budem venovať tejto konkrétnej rastline, nie tej, čo poznám z minulosti, alebo tomu, čo ma k tomu napadá.
Čiže sústrediť sa na to, čo teraz práve vidíme, to, čo máme pred sebou, že k tomu vraciať tie svoje myšlienky.
Presne tak. Relatívne praktická možnosť, ako to uchopiť, je, že sa snaží ten objekt potom aj nakresliť. A na to potrebujem ho naozaj precízne a vecne pozorovať. A tam vôbec nejde teraz akoby o to, že človek musel byť nejaký krásny maliar. Samozrejme, akože pre maliara o to lepšia disciplína, alebo človeka, ktorý sa tomu chce viac venovať. Ale akoby to, že ten objekt potom kreslím, ma vlastne akoby motivuje k tomu, že aby som si ho naozaj precíznejšie pozrel a dlhšiu dobu vnímal. Lebo my dnes, naša pozornosť je veľmi rýchla, že my sa pozrieme na niečo, a strom. alebo na najvyššie smrek. Ale že aké má konáre, aký má tvár, ako vyrastajú, či si niekde poskrúcané, či je trošku ohnutý od vetra do jednej, do druhej strany, či v jeho okolí sú tiež smreky, alebo, alebo skôr buky. Tak to sú veci, ktoré akoby pri tom rýchlom povrchnom stave pozornosti väčšinou nevnímame a tým pádom z toho máme aj, aj menší zážitok a aj primerane tomu viacej v tom našom duševnom prežívaní prevláda nervozita a je tam menej nejakého pokoja.
Sú aj nejaké negatíva, keď sme sa teda rozprávali o tom, že napríklad tie aplikácie, že to by nebolo úplne najvhodnejšie, ale napríklad ak natrafím na nejakého učiteľa, ktorý síce ja o tom možno nemusím vedieť, ale len absolvoval nejaký dvojtýžňový kurz, tak asi nebude vedieť úplne presne viesť tú meditáciu, ale že už to vyučuje, po prípade, že na čo si dať pozor. A či je tam aj riziko toho, že niekto tomu možno prepadne príliš a nie úplne akože tie tak správne, ako, ako by mal, že sa do toho možno tak ponorí až, až veľmi.
Hej. Rizika to určite má a dobre ste povedala, že hlavne keď ten učiteľ je neskúsený, nerozumie tomu, nevie s tým správne zaobchádzať, je dobré si učiteľov overovať v čom, v akékoľvek disciplíne a pri meditácii to platí dvojnásobne, lebo keď sa bavíme o vplyve na telesné, duševné aj duchovné zdravie alebo rozvoj človeka, tak, tak to je podstatná vec. A dá sa tým robiť veľmi veľa dobrého a dá sa tým naozaj aj, aj doba brať život, keď akože v takom extrémnom teda prípade. Je dobré sa pýtať toho učiteľa, čo má za sebou, overiť si, ako tomu rozumie, že akoby vždy veľa sa pýtať a na tom vidíte, že či ak odpovedá už nejako tak, ako keby podráždenie agresívne, alebo čo, tak to je väčšinou prejav toho, že úplne nevie a že to nejako sa snaží maskovať. To neznamená, že hneď nejakou paranojou ísť za ním a že okamžite ho nejako ako keby podrobiť nejakému krížovému výsluchu, ale aj ho reálne ho vnímať, počúvať, čo hovorí, reflektovať, aký to má na mňa vplyv. No a keď ste sa pýtali na tie rizika, tak ja som psychológ, tak najviac poviem o tých rizikách z hľadiska duševného zdravia, ktoré teda súvisia potom aj s tými inými oblastiami, ale toho sa budem držať primárne. A prvá vec je tak, že niektorí ľudia majú tendenciu k takej akoby snivosti a takému ponáraniu sa do svojich pocitov a niektoré druhy meditácie k tomu dokonca aj vedú, ktoré snažia navodiť taký akoby príjemný harmonický pocit. No a pri akože dlhodobom praktizovaní, to vždy hovoríme o dlhodobom, že keď párkrát človek robí čokoľvek, tak to nie, akože nemá žiadny veľký vplyv, ani pozitívny, ani negatívny, ale keď by dlhodobo človek praktizoval takéto meditácie, môže sa stať takým ako keby hypersenzitívnym na svoje vnútorné podnety. A takým precitlivelým a že trošku takým nepoužiteľným do života, do vzťahov, že ťažšie podáva výkon v práci, čo je potrebné, ťažšie vie vnímať druhých a nadväzovať kontakty, lebo niektoré druhy meditácie dnes sú z nepochopenia vedené ako cesta iba dovnútra, iba k takým pozorovaniu svojho vnútra a človek sa tam môže ako keby tak trošku až strátiť a potom stráca postupne schopnosť takého zdravého kontaktu so svetom a s okolím. Ale to pri tom type meditácie, ktoré som ja popisoval, nehrozí, lebo tam je to práve vzťah akoby k vonkajšiemu nejakému predmetu, či už to je teda rastlina, alebo aj nejaká múdra myšlienka, ktorej sa venujeme, ktorá pochádza vždy od nejakého učiteľa, čiže vlastne nepriamo ja si tvorím vzťah k tomu učiteľovi a cez tú múdrosť, ktorá v ňom nejako už autenticky žije a pôsobí. Ale teda jedno úskalie je takéto, že taká akoby precitlivelosť a strata vzťahovosti. Poznám ľudí, ktorí naozaj pri venovaní sa nesprávnym formám meditácie alebo aj jogy, alebo rôznych ezoterických disciplín, ktoré dnes sú relatívne populárne, tak často to takto vedie a potom napríklad sa môže stať, že sa žena rozvedie, dajme tomu, lebo už jej partner nepripada dosť spirituálny. Čo sú také veci, ktoré, akože, s ktorými naozaj treba opatrne. A správny druh meditácie, ale aj jogy, aj akejkoľvek spirituality by mal človeka podporiť v tom, aby bol, poviem to tak, akoby použiteľnejší pre život, alebo taký schopný dobre, zdravo stáť aj v kontakte s realitou a so životom. Čiže keď toto akoby človek postrehne, že toto sa mu akoby trošku vzdialuje a skôr je taký akoby buď taký pohrdavý, alebo taký priveľmi zraniteľný tými požiadavkami života, tak to môže byť signál, že to nejde dobrým smerom a treba dať pozor a treba začať uvažovať, že ako sa tomu venujem. A potom špecificky z hľadiska duševných chorôb, ktoré dneska sú relatívne rozšírené, ako sú napríklad depresie, alebo naopak nervozita, tak tam sú zase dva rôzne také akoby dve tendencie, že pri ľuďoch, ktorí majú tendenciu k depresivite, tak opäť takéto ponáranie sa dovnútra a zavrieť oči pri meditácii a sústrediť sa na svoje pocity ich môže dokonca v tom akoby ešte viacej podporiť. Lebo depresívny človek potrebuje zmobilizovať všetku vôľu na to, aby dokázal nepodliehať tým svojim náladám a svojim pocitom, ale mať od nich čo najväčší odstup. Asi ako keby toľko k tomu duševnému zdraviu. Preto zase nervozitu, tak tam je určite také trošku znútornenie a vnímanie viac aj svojho tela a svojho vnútra. Tam to môže byť naopak fajn, že ono aj preto je dobré mať učiteľa živého, alebo ten, keď vás vidí a vníma, tak aj vie, že aha, že tak u tohto človeka treba toto viac podporiť a u tohto toto. Že takisto ako keď ste to na začiatku prirovnali k cvičeniu, tak dobrý tréner tiež vie sa pozrieť a vie, že aha, tento potrebuje flexibilitu viac a tento potrebuje silu viac, lebo už je dosť ohybný a keď bude ďalej trénovať tú ohybnosť, ktorú má, tak sa stane hypermobilný a to asi poškodí z dlhodobého hľadiska. A naopak ten silný a tuhý, keď bude ďalej trénovať silu, tak bude zase nepohyblivý a tomu tiež neurobi dobre. Čiže vždy treba akoby vychádzať z toho človeka a v zásade akoby pre harmonický rozvoj podporovať skôr to, čo tomu človeku ide ťažšie. Že ako keby to, čo mu nie je prirodzené paradoxne. Že nie je dobrý nápad vybrať si meditáciu, že čo mi chutí alebo čo sa mi páči. Skôr naopak, tá, čo mi padne ťažko, tá je pre mňa spravidla z dlhodobého hľadiska lepšia. A to je tiež múdrosť, ktorú nájdeme napríklad aj v dobšinských rozprávkach a aj v rôznych takých mýtoch, že tá ťažšia cesta väčšinou vedie k tej princeznej alebo k tomu šťastnému cieľu.
Žijeme často na autopilota, že všetko ide tak ako keby nejak, že automaticky a že nepočúvame možno, že ani to svoje telo, že sme príliš často v hlave a že sme nejak zahltení a môžeme byť napríklad, že unavení, ale stále potlačame tie signály. Že vie nám v tomto tá meditácia nejak pomôcť, že si začneme viac všímať tieto signály?
Tak to je zase opačná stránka, ako to, čo som predtým hovoril o tej precitlivosti, že áno, sú ľudia, ktorí sú primalo citliví aj k sebe a spravidla aj k druhým. A meditácia podporuje zdravý rozvoj vnímavosti aj voči sebe, aj voči druhým. Ideálne by to malo ísť ruka v ruke. Čiže to je jeden dôvod, lebo vlastne v tej meditácii to, čo robím prakticky, je, že vnímam nejaký objekt alebo predmet zvolený. To môže byť dokonca aj fotografia nejakého človeka, nejakej osobnosti zaujímavej pre mňa. Čiže meditácia je vlastne aj o rozvoji určitej až empatie. A takisto aj pri tých myšlienkach tých múdrych učiteľov je to tak, že vlastne cez vnímanie tej myšlienky, ktorú ten učiteľ sformuloval, ja sa vlastne akoby empaticky vcitujem aj do toho stavu duše, v ktorom ju sformuloval. Veľmi je to podobné poézii. Keď čítate báseň, tak máte zážitok toho básnika, v ktorom ju písal. Že keď bol zalúbený, tak viete s ním prežívať tú jeho zalúbenosť. Keď bol rozčarovaný a v nejakej horkosti, tak viete prežívať tú horkosť. Čiže meditácia veľmi pekne kultivuje a zušľachtuje vnímavosť človeka aj voči sebe, ale aj voči druhým. To je podstatné.
Presne, že aj ja som mala skôr pocit, že je to o tom, ako keby, že vnímaní seba, ale že veľmi sa mi páči, že hovoríte tak, že je to aj o navnímaní ostatných ľudí a že to nie je len ponorenie sa do seba, ale ponorenie sa aj do ostatných ľudí, že nás to učí byť viac empatickejší alebo vnímavejší k tým pocitom ostatných ľudí.
To je podstatné a dneska často sa na to zabúda. A v mnohých meditačných prístupoch, keď to tak nazveme, je toto akoby vynechané a to má tie úskalia, o ktorých som hovoril. Ale samozrejme vnímavosť k sebe sama o sebe je na mieste a tiež dnešný človek potrebuje rozvíjať, aby som zase akoby nebol jednostranný v tomto. Trošku to je ešte taká vec, že akoby ono to vyzerá ako protiklad, že buď vnímam seba, alebo vnímam druhých. Ale to je trošku metúce, lebo v skutočnosti je to tak, že keď ja naozaj rozviniem tú schopnosť vnímavosti, tak potom ju viem uplatiť či už voči druhým, alebo aj voči sebe. Ale tá vnímavosť voči sebe nemá byť precitlivosťou, ale skôr z takého trošku akoby odstupu. Že také seba reflexia, seba pozorovanie, že aha, toto mi beží hlavou, teraz o tomto premyšľam, takto sa asi cítim, takto sa cítim v tele, takto sa cítim duševne alebo psychicky. A pre dospelého človeka je veľmi dobré akoby, ale nepodľahnuť tomu a neponoriť sa do toho. Mm-hmm. Až špeciálne v kontexte s tými aj duševnými rizikami, ktorým sme veľa vystavení, či už depresívne nálady, úzkosti, strachy, nervozita, tak ja môžem akoby reflektovať, aha, teraz som veľmi nervózny. No okej, okay, tak ale čo, idem to žiť viacej, alebo sa pokúsim si urobiť od toho trošku odstup a nejako zmobilizujem sa k tomu, aby som sa viacej skoncentroval a upokojil cez to. Akože vnímavosť je výborná, ale nie také akoby ponáranie sa, takisto ako aj pri druhom človeku. Že keď chcem podporiť žialiaceho priateľa, tak potrebujem na jednej strane akoby zdieľať jeho žial, ale nemal by som sa s ním zrútiť. To nám hovorila jedna naša taká učiteľka veľmi skúsená psychoterapie, pani Štúrová, ktorá teda hovorila z praxe a ona ma Češka hovorila, že víte, že když sa ten psycholog hroutí spolu s klientem, tak to není zrovna dobrá služba. Čiže na jednej strane empatia, vnímavosť, ale na druhej strane aj nejaký odstup, stabilita, pevnosť je niečo, čo človek potrebuje trénovať zároveň.
Lebo ten klient sa má oprieť od toho terapeuta, nie naopak. Áno. No, občas teda máme ale skôr tendenciu, že aj keď sme nervózni napríklad, tak to riešiť tak, že nejakým prejedaním alebo keď máme nejakú zlú náladu, tak možno nejakými návykovými látkami dáme si, ja neviem, pohárik alebo si niekto, keď fajčí, tak dá cigaretu. Tak ako to zmeniť, že keď potlačame vlastne takto seba?
To je zase veľká, veľká téma, ale dobre hovoríte, že to sú kompenzácie. A je to taká ako keby nezdravá forma sebalásky, by som nazval. Že teraz akože že niečo si akože doprajem teda, ale spravidla nie je úplne to, čo človek naozaj potrebuje pre svoj vnútorný vývoj a rast. Lebo ani ten alkohol, ani teda veľa čokolády alebo iné závislosti k tomu nie sú pre človeka dlhodobo priaznivé ani zdravotne, ani duševne, ani z hľadiska duchovného vývoja. Jeden z veľkých cieľov každej duchovnej cesty je práve sloboda a nezávislosť. Čiže opak závislosti. No ale v zásade presne to, o čom hovoríme, že tá správne praktizovaná meditácia alebo ten predstupen, tie koncentračné cvičenia je niečo, čo robí človeka aj nezávislejším okrem iného. Čiže takým ako keby, že ho tak vnútorne posilňuje voči tým tendenciám k závislosti, tak vlastne taká väčšia vnímavosť umožňuje akoby predchádzať tým stavom, keď potrebujem niečo silno kompenzovať. Lebo väčšinou tá kompenzáciu potrebujem, keď celý deň akoby vôbec nevnímam sám seba a môj, ja nielen som akoby robot, ktorý proste plní tie to-do listy a deadline a neviem čo. A potom večer akože prídem domov a zrútim sa na ten gauč a vtedy potrebujem silne to kompenzovať, lebo celý deň som bol akoby úplne odpojený od svojej duše, od svojich pocitov a od svojho prežívania. Čiže ideálne je aj v práci alebo v tom každodennom živote si dopriať aj akoby byť k sebe vnímavý do nejakej miery zdravej, nie že teraz sa mi nechce, tak končím robotu, ale vnímať to, že aha, začínam byť trošku unavený, unavená. OK, reflektujem to, ak sa dá, možno si spravím nejakú krátku prestávku, ak nie, tak minimálne som s tým v kontakte, viem o tom. No a nejako akoby aj v tej práci ideálne si ju tak nejako postupne manažovať, aby som mal priestor aj pre duševné zážitky. Lebo práca samotná je veľmi dôležitá, dobrá vec pre človeka, aj pre jeho rozvoj, aj duševné zdravie. Len je problém, keď je hektická a keď je úplne bez pocitov a to často je, že bez vzťahu. Že keď ju len robím mechanicky, že no tak nejako musím živiť rodinu, no tak, ale je mi to úplne jedno.
Keď je to také nutné zlo, že tam proste
tak,
musím
presne. Chodiť. Presne. A to, čo trošku, akože mám ťažké srdce aj na mnohých moderátorov, veľmi milé znanerli, už aj dneska som to počul, keďže konečne piatok, ježiš, zase pondelok. To je také dehonestujúce, ako keby človek bol nejaké zvieratko, ktoré len musí proste v tom kolotočí bežať od pondelka do piatku a potom akože a na víkend už zrazu to je akože ten svet, ale pritom človek aj vnútorne potrebuje pracovať, potrebuje byť užitočný pre okolie, potrebuje nejako rozvíjať svoj potenciál, čo práca veľakrát umožňuje a byť nejakým takým akoby platným pre svoje okolie, tomu dodáva zdravé sebavedomie. To je veľká podpora aj duševného zdravia v tomto smere. Nezamestnaní ľudia, alebo aj takí, ktorí sú bohatí a nepracujú, veľmi rýchlo idú dole. Aj psychicky a nakoniec aj fyzicky. Čiže práca je akoby veľmi dôležitá kotva duševného zdravia, aj telesného zdravia. Len je otázka, ako v akej atmosfére prebieha, aký k ním mám vzťah a ako to je to celé. Lebo zase ten protipól je, keď je to naozaj že otročina a ako keby nejakým spôsobom, ako keby také bez vzťahu, bez citu, len niečo mechanické, tak to samozrejme je tiež ubíjajúce. Čiže jedna z veľmi dôležitých spôsobov starostlivosti o duševné zdravie, možno aj najdôležitejšia, je kultivovať svoj vzťah k práci a to, aby a hľadať si takú prácu, ku ktorej budem mať aj nejaký vzťah, ale aj opačne, že v tej práci, ktorej mám si nejaký vzťah tvoriť, lebo to vôbec nie je tak, že teraz akože že tak mne sa to dobre hovorí, lebo som psycholog, to je zmysluplná robota, mm-hmm. ale čo taký chudák účtovník, alebo niekto, kto niekde, ja neviem, murár. Ale to vôbec nie je tak, že nejaká práca by bola lepšia, horšia, zmysluplnejšia, nezmysluplnejšia. Každá práca má svoj zmysel a u každej práci si vieme vytvoriť pekný vzťah. A len sa tomu treba venovať. A niekedy to môže byť tak, že nie pre každého človeka zase každá práca. Mm-hmm. Čiže niekedy treba aj zmenu, ale častejšie by som povedal, že taký akoby, že nachádzať si tú zmysluplnosť a vytvárať si určitý vzťah, snažiť sa to robiť najlepšie, ako viem, ale zároveň aj vnímať seba a trošku aj to prostredie, že aj nejaké také hranice si nastavovať. Mm-hmm. My dneska veľmi často ešte stále máme také akoby obavy a takú trochu až takú nevoľnickú mentalitu, že keď šéf povedal, tak to musí byť, ale to je škoda. Aj pre toho šéfa v konečnom dôsledku.
Áno, to sa mi veľmi páči, že zmeniť možno to myslenie a povedať si občas, že hurá pondelok a ísť s týmto nadstavením do tej práce, keď to nie je naozaj, že vyslovene nejaká, že tam máme toxické zlé vzťahy a že tam vieme nejak fungovať, ale že neísť do toho s tým úplne, tak to je podľa mňa akože veľmi pekná myšlienka, že občas si toto aj povedať, že sa tešiť aj na tú prácu, lebo však my v tej práci trávime oveľa viac času ako doma.
Presne tak. No a akože je to aj možnosť zase stretávania sa s ľuďmi, čo je tiež pre človeka dôležité. Aj nejakého naozaj rozvoja a teraz nielen akože kariérneho, že som vyšší manažer, ešte vyšší manažer, ale že aj nejaké vnútorné schopnosti rozvíjam na tom, keď pracujem. Aj napríklad tú koncentráciu, že keď mám niečo urobiť, čokoľvek, tak potrebujem sa vedieť sústrediť na to. Veľmi dobrá vec. Aj pre meditáciu, o čom sa bavíme, čiže to sa vie aj navzájom podporiť.
Určite k tomu pomáha aj nejaká forma relaxu. Keď sa povie relax, tak niekedy máme tú tendenciu, že pozeráme nejaký seriál alebo že naozaj iba tak scrollujeme na mobile a vtedy máme pocit, že relaxujeme. Ale že či je to naozaj že forma relaxu, že či ten relax by nemal byť ozaj len taký, že možno len tiež iba ležím a počúvam nejakú hudbu alebo niečo pozorujem.
To je dôležitá téma. My máme pocit, že zrelaxujeme, keď akoby sa opustíme trošku, to tak ľudovo poviem, alebo že keď necháme myseľ si robiť, čo chce. Mm-hmm. Ale každý, kto to trošku pozornejšie pozoruje, tak musí prísť na to, že tým si neoddychneme reálne. Lebo väčšina ľudí dnes potrebuje relaxovať duševne, nie fyzicky, alebo teda duševne, alebo mentálne. A paradoxne pre regeneráciu, alebo aj relaxáciu mentálnu, je potrebné mať disciplínu a sústrediť pozornosť aj vo voľnom čase. Ale nie nejako teraz akože strašne silové, lebo teraz človek môže zlaknúť, že ježiš, tak musím sa 10 hodín sa v tej robote, musím sa vtedy, a teraz mi tento človek hovorí, že ešte aj doma. No len, akoby, keď sú to také veľké, ako keby rozdiely, tak to nerobí dobre človeku dlhodobo, že akoby v práci na 100% alebo 200 napnutý a sústredený a doma teraz sa úplne opustím. Čiže treba si udržať nejakú takú disciplínu aj v tom voľnom čase a zároveň v tej práci to vlastne neprehnať s takým nejakým možno tlakom na seba, či už si ho robím sám alebo druhý. A potom akoby aj v tom voľnom čase, že niečomu sa venovať, že akoby pestovať nejaké koníčky, či už to, a trošku aj podľa toho, ako mám prácu, že je dobré, že to akoby tak pestro. Že keď mám mentálnu prácu, pohyb je veľmi fajn, určite chodiť do prírody je vynikajúce, kontakt s ľuďmi a zase taký, že sa snažiť aj vnímať toho druhého a nejakým spôsobom akoby sa na ňo naladiť. Alebo umenie vie byť veľmi, veľmi pekná forma relaxu pre ľudí, ktorí, dajme tomu, že skôr tak akoby prakticko-logicky potrebujú v práci fungovať. Čiže zase primerane tomu pre umelca zase to môže byť luštenie križoviek, alebo zase naopak logiku viacej trénovať. Čiže aj podľa toho, ako pracujem a čo je to moje primárne, a pre drevorúbača to môže byť naozaj, že si prečítať v kľude noviny. Ale tiež radšej nech si ich čítať tlačené a radšej dlhšie texty, lebo problém toho scrollovania najväčší asi je to strašne rýchle, povrchné. Aj tá obrazovka samotná nemá dobrý vplyv na nervový systém a tie akoby rýchle povrchné dojmy je niečo, čo úplne rozbíja naozaj psychiku a aj duševné zdravie dlhodobo.
Také veľa sme sa rozprávali, že aj o vzťahu k sebe, ale že aj k ostatným ľuďom, tak ako zlepšovať si viac vzťah k sebe aj k iným, že ako byť viac láskavejší?
No, veľmi peknú knižku má Erich Fromm, jeden z mojich obľúbených autorov, ktorá sa volá Umenie milovať. Tak koho zaujíma táto vaša dobrá otázka, tak odporúčam si ju prečítať, lebo zase to na to nepoviem na dve vety. Aj každá schopnosť meditácie podporuje aj schopnosť lásky, aj k sebe, aj k druhým, lebo to, čo sme hovorili, empatia, vnímavosť, ale zároveň aj nejaká taká sebeovládanie, to sú všetko schopnosti, ktoré k láske patria a k pekným vzťahom, čiže aj to, o čom sme doteraz hovorili, tomu vie byť nápomocné. Nakoniec akákoľvek zdravá spiritualita podporuje schopnosť lásky človeka a napríklad v evanjeliách je to presne povedané, že milovať budeš bližného svojho ako seba samého, čiže aj lásku k druhým, ale aj k sebe. A akože taký základ je určite, že pestovať medziľudské vzťahy. Že akoby nebáť sa toho, dneska veľa ľudí už je takých, že má málo kontaktu, skôr sa mu stráni, to je škoda, čiže akoby vystavovať sa tomu a vnímať to, že ako vplyvajú druhy na mňa, ako vplyvam ja na druhých a snažiť sa to postupne kultivovať, lebo keď mám svoju ženu alebo deti rád a vidím, že ich znervozňujem alebo sa ma boja, alebo sú vyčerpané po kontakte so mnou, tak ma to prirodzene motivuje k tomu sa nejako meniť a týmto tá moja schopnosť lásky, takový akoby reflexiou môjho pôsobenia na druhých sa môže tiež rozvíjať, čiže aj akoby žitím vzťahov prakticky.
Čiže vtedy sa tak navnímať a možno zistiť, že kde je ten problém, že prečo žena, síce ktorú mám rád, aj dieťa, ale nepôsobím na nich dobre, že tak zisťovať možno o sebe viac, že čo by som potrebovala, ako byť možno, že lepším.
Jedna vec je sebareflexia, druhá vec je pýtať si, niekedy to aj príde a je nepýtané, ale pýtať si konštruktívnu kritiku od okolia je tiež veľmi múdre a tiež to pomáha vývoju aj schopnosti lásky človeka. Ideálne od ľudí, ktorí sú dobrí pozorovatelia a dokážu tú kritiku dať skôr, tak ako keby objektívnejšie a menej subjektívne, lebo niekedy chytáme kritiku, ktorá s nami nemá nič spoločné, že keď akože naozaj akože príde partner po celom dni domov frustrovaný z roboty a z toho, že tam po ňom dúpal šéf a potom si to vyleje na partnerke, tak ona s tým často s touto kritikou nič toho nehovorí vlastne, to hovorí o jeho stave, ale keď je kritika adresná, Čiže inými slovami, akoby vo vzťahoch a v takom aj dialogu sa ľudia učia tej schopnosti lásky, o ktorej ste hovorila, aj k sebe, aj k druhým.
Asi sa nezabudnúť aj pochváliť zase, lebo že keď sa príliš veľa kritizujeme a presne, že sme príliš nervózni aj z tej práce, ešte prídeme domov a tam si to ešte tak nejak vybijeme, tak nevidíme zase tie dobré veci, ktoré sa udiali a že možno si aj toto tak viac všímať a v tom nám tiež môže pomôcť meditácia, všímať si tie pekné veci.
Áno, určite. Dokonca akoby disciplína mysle môže viesť aj k tomu, že aj cieľne si všímam akoby viac pekné veci aj na druhých. Aj, a možno podľa toho, ako chce byť človek sebe prísny. No. Lebo keď chce byť človek, ako chce zo seba povedať, takže naozaj niečo vykresať poriadne, tak potom je dobre si na sebe všímať aj to negatívne a snažiť sa to nejako odstraňovať, ale hovoríme o dospelých ľuďoch, a ktorí sú relatívne v stave duševného zdravia. Že nejakému akoby hlboko depresívnemu človeku by som toto určite neradil. Ale že keď človek je na tom celkom dobre a chce do seba urobiť niečo poriadne, tak voči sebe by som bol prísnejší. To je také samurajské príslovie, že k sebe buď veľmi prísny a k druhým buď tolerantný. Ale na druhých a v okolí, že akoby vedome vyhľadávať to pekné je veľmi... veľmi dobrá schopnosť, ale tiež na to potrebujem mať určitú disciplínu mysle. Mm-hmm. Lebo inak mi príde spontánne a veľakrát to je tak, že keď ja som frustrovaný, tak potom aj na tom okolí vidím iba to zlé. Mm-hmm. Pritom akoby na všetkom je aj pekné, aj škaredé, len to záleží od toho, že čomu venujem svoj pohľad. Mm-hmm. A nejde o to, že akoby potlača to niektoré ezoterické smery, také akoby, alebo aj psychologicky také precukrované, že pred všetkým nepekným a zlým Skôr akoby zatvárajú oči, to nie je dobrý nápad, lebo tým človek stráca kontakt s realitou a potom si vie ublížiť sebe alebo aj druhým, keď akoby niečo ignoruje zásadne. Mm-hmm. Prevádajúco sa venovať viacej tomu peknému je určite dobrý nápad. Mm-hmm.
A ešte pre ľudí, ktorých by nejak viac zaujímalo sa dozvedieť, že o meditácii a joge niečo viac, tak máte pre nich nejaké tipy, že čo by ste im odporúčali? Mm-hmm.
Tak ľudí, ktorých tá spirituálna stránka meditácie aj naozaj seriózne zaujíma, tak by som im určite odporúčil dielo súčasného učiteľa jogy, meditácie aj spirituality Heinza Grilla, ktoré už je preložené aj do slovenčiny. Existuje kniha, ktorá sa volá Cvičenia pre dušu, kde veľmi pekne popisuje aj ten filozofický rozmer, aj ten zdravotný a veľmi praktický. Sú tam cvičenia, ktoré akoby pripravujú človeka na tú disciplínu meditácie. A je to človek, ktorý žije a pôsobí v severnom Taliansku, čiže dá sa ho aj priamo navštíviť. Mm-hmm. A potom ešte iní autori, ktorí sa venujú meditácii a aj takým cvičeniam duše alebo koncentrácie, tak veľmi seriózny autor je Rudolf Steiner, tak určite jeho diela. To je u nás je známy možno prostredníctvom waldorfskej pedagogiky najviac, čo je jedna z disciplín, ktoré podnietil. A takisto aj v rámci teda toho ľudí, ktorí sú kresťanskejšie orientovaní, povedzme, tak pre, hoci teda Steiner a aj tento Heinz Grill čerpajú veľa aj z kresťanstva, ale keď to povieme, že by tak klasicky kresťanskejšie, tak z tohto prostredia Daniel Pastyrčák na Slovensku sa venuje meditácii, mm-hmm. myslím si, že tiež pekne a to je také, čo ja mám prehľad. Určite je aj veľa iných a naozaj, že ako to, čo by som odporúčil, je, že si toho učiteľa preveriť aj takéhoto a rozhodovať sa podľa toho, či ponúkajú ťažšiu alebo ľahšiu cestu. Ja aj s kolegňami organizujem také pobyty práve v tom severnom Taliansku pre záujemcov o spiritualitu vlastne v škole, ktorú založila vedie tento Heinz Grill. Takže to si viete nájsť. A na Slovensku sa tej téme venujem aj ja, aj moji kolegovia, takže človek, ktorý zase nemá možnosť vycestovať rovno do zahraničia, tak kľudne taká akoby príprava. Venujem sa 20 rokov týmto témam, takže aj sám som v tom do nejakej miery odborník, ale toto je človek, ktorý vyslovene akoby celý život sa tomu venuje a je to naozaj fachman, takže akoby je to rádovo iné, ako keď chcete, že dobrého trénera, alebo povedzme, že jedného z najlepších, no tak asi v tom zmysle by som to porovnal, ale určite aj ja radu vidím ľudí a takisto aj v iných prostrediach sa akoby dá hľadať, že nechcem teraz nejak to celé, ale...
Áno, áno, je toho naozaj veľa, ale teda treba si presne, že správne vyberať a dávať si teda pozor na to, že ku komu ideme a aby sme si viac neublížili. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli mojim hosťom. Rozprávala som sa s psychologom a lektorom jogy a meditácie Matejom Štepitom. Ďakujem.
Ja ďakujem za pozvanie a držím vám aj poslucháčom palce, aby keď si našli nejakú formu takej peknej starostlivosti o svoje duševné zdravie, či už to bude meditácia alebo niečo iné.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.